Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton, në mënyrë që të lejojmë Perëndin të ndërtojë jetën tona në besimin shumë të shenjtë në fjalën e Tij të gjallë. Sot do ndalemi sërish sikur edhe në emisionin e herës së kaluar në Psalmin 139. Tema e këtij psalmi është një këngë lavdërimi për cilësitë e Zotit. Bishkrimi këti psalmi është Mjeshtri të korrit, një psalm i Davidit. Ky është një psalm teologjik që zbulon cilësitë e Zotit në lidhje me krijimin e ti. Këtu zbulohet gjithë dija e Zotit, gjithë prania dhe gjithë pushteti i ti. Këto janë ato që unë i quaj fjalet katër cilindrike, por ato thjesht duan të thonë se Perëndia di gjithë shka, është i gjithë ditur. A i ndodhet kudo, gjithë prania, dhe ishtë i plot fuqishëm. Gjithë fuqia. Perëndia mund të bëjë gjithçka që është objekt i fuqisë së tij. Donjëherë bëhet ndonjë pyetje e madhe, a mund të bëjë Perëndia ndonjë gur aq të madh saqë nuk mund ta ngrejë dot? Përgjigjja për këtë pyetje është se Perëndia nuk bën asgjë qesharake. Ky është një psalm që do t'u jap përgjigje disa pyetjeve me vend për ne. Le të shohim për një moment gjithë praninë e Zotit. Nuk ka rëndësi se ku shkon, ti nuk mund të largohesh dot prej Zotit. Lexojmë vargun e 7 dhe të 8. Ku do të mund të shkoja larg frymës sate, ose ku do të mund të ikja larg pranisë tënde? Në rast se ngjitem në qiell, ti je atje. Në rast se shtrij shtratin tim në Sheol, ti je edhe aty. Sheoli është një vend i panjohur dhe i papar. Perëndia është atje. Nuk ka rëndësi se ku shkon, kudo që të shkosh, Perëndia është aty. Lezëm vargun e 9. Në rast se marë krahat e agimit dhe shkoj të banoj në skajin e detit, ti nuk e për të shkuar larg Zotit edhe nëse shkon në hën. Ishte mjaft emocionuese kur dëgjuam se tre astronautët e parë që shkuan në hën, lexuan kapitullin e parë të Zanafillës për Krishtlindje. Miqtë mi, ju nuk largoheni dot prej Zotit edhe nëse shkoni në hën. Lexojmë vargun 10 deri 12. Edhe aty, dora jote do të më udhëheq dhe dora jote e djathtë do të më kap. Po të them me siguri, terri do të më fshe, madje dhe nata do të bëhet dritë rreth meje. Terri vet nuk mund të të fshe asgjë, madje nata shkëlqen si dita. Terri dhe drita janë të barabarta për ty. Njëherë një person më tha, a mendon se ne duhet ja rrëfej mëkatet tona me detaje Zotit? Sigurisht thuaj ato rrokje për rrokje. Ai tashmë di gjithçka për to. Ai ishte aty kur ti kreve atë mëkat. Kështu që do të ishte më mirë sikur ti të bie dakord me të për atë subjekt. Thuaj Zotit që ti e pranon atë çfarë ke bërë si mëkat. Miqtë mi, të rrëfesh mëkatet para Zotit do të thotë të biesh dakord me të. Perëndia thotë që është mëkat dhe ti bie dakord me të. Lexojm vargun e 13. Por ti ke formuar të përbrëndshmet e mia. Ti më ke endur në barkun e nënësime. Që prej kohës kur ngjizemi në barkun e nënës, nuk mund të largohemi dot prej prezencës së Zotit në këtë jetë. Ai e përforcon këtë të vërtet në vargun tjetër. Unë do të të kremtoj sepse jam krijuar në mënyrë të mrekulluar. Veprat e tua janë të mrekullueshme dhe unë e di shumë mirë këtë gjë. Perëndia është kudo dhe njeriu është një krijesë e mrekullueshme që ka vazhdimisht vëmendjen e Zotit. Lexojmë vargjet 15 dhe 16. Kockat e mia nuk ishin një fshet për ty kur u formova në fshetësi, duke u endur në thellësitë e tokës. Dhe sytë e tu pan masën patrajt të trupit tim, dhe në librin tënd ishin shkruar ditët që ishin caktuar për mua, megjithse asnjë prej tyre nuk ekzistonte ende. Para se trupi i Davidit të formohej, a i thot se ishte një person. A ishte një person që po formohej në barkun e nënës së ti. Edhe para se pjesët e trupit të ti të formoheshin, a i ishte një person. Personi formohet që në momentin e ngjizjes. Kjo është një çështje e rëndësishme në kohën tonë, për shkak të rritjes së shkallës së abortit. Një herë kam dëgjuar një shërbyes me bindje liberale që thoshte se Bibla nuk thot asgjë për abortin, dhe për këtë arsye ne mund të vepronim si të donim. Gjithsesi, Biblia ka diçka për të thënë për këtë. Ktu jepet një referencë mjaft e qartë. Ndërkohë që trupi i Davidit po formohej, ai thot se tashmë ishte një person, një qenie njerëzore. Perëndia i kishte projektuar gjymtyrët e tij përpara se ato të vinin në ekzistencë. Ai person ishte atje. Le ta themi troç, aborti është vrasje, nëse nuk kryhet për të shpëtuar jetën e nënës. Aborti që bëhet për të mbuluar një mëkat, për t'i shpëtuar përgjegjësisë, apo për të çliruar nga një krijesë e vogël e paformuar, para se ai të ketë mundësinë për të lëshuar një britëm. Është një krim i tmerrshëm dhe mizor. Mos më fajsoni mua për këtë akuzë. Fajsoni Davidin, ai e shkroi këtë. Fajsoni shpirtin e shenjtë po të doni, sepse ai e shpalli këtë. Biblia ka përgjigje për të gjitha problemet e jetës, nëse ne e marrim parasysh të gjithë atë. Ajo nuk jep gjithmonë interpretimin popullor, është një gjë e mirë të kuptosh pikpamjen e Zotit. Lexojmë vargjet 17 dhe 18. O sa të çmuara janë për mua mendimet e tua, o Perëndi. Sa i madh është gjithë numri i tyre. Do të doja t'i numuroja. Do të ishin më të shumë se rëra, kur zgjohem jam ende me ty. Miqtë mi, Perëndia na do. Ai është i gjithpushtetshëm dhe i gjithfuqishëm. Lexojmë vargun e 19. Me siguri ti do vrasësh të pabesin, o Perëndi, prandaj ju, njerëz gjakatar, largohuni nga unë. Në këtë psalm shohim të përmendur njeriu e perëndishëm dhe njeriu e pabes. Perëndia thotë se ai do të gjykojë të pabesin dhe do të dëgjojë lutjen e njerëzve të tij. Lavdi Perëndis që ai është i gjithditur, i plotfuqishëm dhe i kudo ndodhur. Tani do të fillojmë studimin në psalmin 140, një lutje për çlirim nga njerëzit e ligj. Ndërsa kemi kaluar në librin e psalmeve, kemi parë grupe psalmesh që kanë qenë si kokrat e rrushit në një bistak, ose si bananet në një deg. Ato psalme kanë qenë mjaftë lidhura me njëra tjetrën dhe i përkisnin të njëjtës deg. Psalmi 140 nuk ka asnjë lidhje të dukshme me psalmin e mrekullueshëm teologjik 139. Psalmi 140 vendos për para nesh një profeci. Ditët e fundit, kur mbetja Izraeli do të përballet me Antikrishtin, Mesian e Rem, njeriu e mëkatit. Ky psalm është një lutje e Davidit që kërkon mbrojtje për shkak të njerëzve të këqij që janë rreth tij. Davidi në këtë kohë ndodhej në një presion dhe ne besojmë se ky presion vinte prej mbretit Saul, i cili ishte parashikimi i njeriu të dhunshëm, për të cilin shkroi apostulli Paul në kapitullin e 2 të letrës së 2 të Thesalonikasve. Ky psalm gjen zbatim edhe për ne sot. Shumë prej nesh mund të bëjnë këtë lutje. Lexojmë në vargun e parë. Më çliro, o Zot, nga njerëzit e këqij. Më mbro nga njerëzit e furishëm. Në këtë varg jepet një paraqitje e Antikrishtit. Ai quhet njeriu i keq dhe njeriu i furishëm. Por Gjoni thot se ka shumë Antikrisht. Fëmi, është ora e fundit dhe sikurse e dëgjuat, Antikrishti duhet të vijë. Dhe tani janë shfaqur shumë Antikrisht prej nga e dim se është ora e fundit. Jam i sigurt se shumë prej nesh kanë qenë në kontakt me njerëz të ligj. Lutja e Davidit është ja i të mund të ruhet dhe të çlirohet nga këta njerëz të këqij. Kjo ka qenë gjithmonë lutja ime në shërbes. O Perëndi, mos më lejo që të bije në ndikimin apo fuqin e ndonjë njeriu të keq. Është mjaft e rrezikshme që një shërbyes të jetë në ndikimin apo fuqin e një njeriu apo klike të vogël në kishë. Kjo gjë nuk është vetëm e rrezikshme, por edhe dinamike. Lexojmë vargun e 2 dhe të 3. Që thurin ligësi në zemër të tyre, ata mblidhen vazhdimisht për të bërë luftë, mprejnë gjunë të tyre si gjarpri dhe kanë helm gjarpri në buzët e tyre. Pali apostull flet për racën njerëzore në të njëjtën mënyrë në kapitullin e 3 të letrës drejtuar Romakëve. Qenjet njerëzore i kanë gjuhët e mbushura me helm. Gjua mund të sjellë po aq shumë dëme sa edhe një bombë atomike. Ajo mund të shkatërrojë reputacionin e një njeriu dhe të errësojë jetën e tij. Lexojmë vargun e 4. Më mbro, Zot, nga duart e të pabesit dhe më mbro nga njeriu i dhunës që komplotojnë për të më rrëzuar. Kjo është lutja e Davidit, një lutje që do ta bëj mbetja besnike e Izraelit gjatë kohës së mundimit të madh. Kjo nuk është një lutje për të krishterët në kohën e hirit. Gjithsesi, për njerëzit që janë në periudhën e mundimit të madh dhe në lig, nuk shon ndonjë arsye se pse nuk duhet ta bëjnë këtë lutje për gjykim dhe zemërim hyjnor. Lexojmë vargje 8 deri në vargun e 10. O Zot, mos u jep të pabesve atë që dëshirojnë. Mos favorizo planet e tyre që të mos lavdërohen. Bëj që koka e atyre që më rrethojnë të mbulohet nga çoroditja e vet buzëve të tyre. Rëndshin me ta qymyre të ndezur, i hedhshin në zjarr në gropa të thella nga ku të mos mund të ngrihen. Psalmisti po lutet kundër njeriu të lig, antikrishtit. Ashtu siç e thash më parë, kjo nuk është një lutje për besimtarët sot. Për më tepër, ne duhet të ndjekim udhëzimet e Romakëve. Mos u akmerrni për veten tuaj, o të dashur, por jepni vend zemërimit të Perëndis, sepse është shkruar: Mua më përket akmarrja, un kam për të shpaguar, thot Zoti. Nëse armiku yt pra ka uri, jepi të haj, në pas etje, jepi të pi, sepse duke bërë këtë do të grumbullosh mikryet të ti, thëngji të ndezur. Mos u mund nga e keqja, por mundet të keqen me të mirën. Me fjalë të tjera, mos u pikëllo. Mos humbni kontrollin duke reaguar me armiqësi dhe hakmarrje. Kjo gjë do t'ju ndaj nga rruga e besimit. Unë vetë kam provuar se kur ne i mbajmë duart tona larg, Perëndia lëviz dhe merret me ata që përpiqen të pengojnë punën e Zotit. Hakmarrja i përket Zotit. Çojini çështjen tuaj tek ai. Pastaj ju mund të bëni diçka të mirë për individët që ju kanë lënduar. Perëndia na ka vendosur në një vend të pazakont. Vargu i 11. Njeriu goj keq, mos i qoftë i qëndrueshëm mbi tokë. Fatkesia përndjek njeriu në dhunës deri në shkatërim. Do të ketë fitore të sigurt nëse ne nuk e braktisim shtegun e besimit. Sepse çdo gjë që ka lindur nga Perëndia e mund botën. Dhe kjo është fitoria që e mundi botën, besimi ynë. Gjuhët e liga nuk do të ngrihen dhe as nuk do të mbijetojnë. Gënjeshtra në fund do të dalë. Satani ka qenë një gënjeshtar që nga fillimi, dhe ai ka me qindra ndjekës sot që ecin në gjurmët e tij. Një ditë do të zbulohet që të gjithë ata janë gënjeshtar. Psalmi 141 na prezanton me një lutje për të çliruar nga e keqja. Ky psalm është shkruar nga Davidi dhe ka të bëjë me historinë e tij personale. Ai dërgon një sinjal për ndihmë. Lutja e tij ngrihet nga një përvojë e panjohur, por me shumë mundësi ajo i referohet kohës kur Davidi ndiqej nga Sauli. Ky psalm gjen zbatim për mbetjen besnike të Izraelit në betejën përfundimtare kundra së keqes. Por mund të themi se ka edhe një mesazh për ne sot. Lexojmë vargun e parë dhe të dytë. O Zot, unë të këlthas ty, nxito të më përgjigjesh. Vëri veshin zërit tim kur të këlthas ty. Le të arrij lutja ime përpara teje si temjani, ngritja e duarve të mia si flijimi i mbrëmjes. Një interpretues ka thënë: Davidi kishte rënë në dashuri me lutjen. Ai ishte një njeri i madh i lutjes. Ai përmend faktin se lutja është si një aromë e ëmbël. Sot kur ne lutemi dhe lavdërojmë emrin e Krishtit, ajo lutje është si aroma e mirë që ngrihej nga tabernakulli kur Aroni, kryeprifti, spërkaste me temjan altarin e artë. Le të arrij lutja ime përpara teje si temjani. Gjithsesi, që ajo lutje të jetë një aromë e rëndësishme, duhet që të shoqërohet me një jetë bindëse. Zoti Jezus tha mjaft qartë se nëse presim që Zoti të dëgjojë dhe të përgjigjet lutjeve tona, ne duhet të jetojmë një jetë në bindje ndaj tij. Ideja se ne mund të jetojmë ashtu siç na pëlqen dhe të presim që Zoti të përgjigjet lutjeve tona është një gabim i madh. Zoti tha: "Nëse do të kërkoni diçka në emrin tim, unë do ta bëj. Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia. Nëse prisni që ai t'ju përgjigjet lutjeve tuaja, duhet të jeni të bindur. Ne duhet të lutemi në emrin e Krishtit." por nga ana tjetër, duhet të kemi edhe një jetë të bindur ndaj ti. Lexojmë vargun e tretë. O Zot, vër një roje për para gojës sime. Davidi thot, mos lejo Zot që buzët dhe jeta ime të bie në kontradikt me njëra tjetërën. A i kishtë mësuar këtë mësim nga përvoja e ti e hidhur. Ne duhet të lutemi në këtë mënyrë. Mos më lejo që të lutem për diçka të dielën dhe pastaj të hënën të jetoj diçka ndryshe. Lexojmë vargun e 4 dhe të 5. Mos lejo që zemra ime të priret nga asgjë e keqe dhe kështu të kryej veprime të këqija bashk me ata që bëjnë pa udhësi dhe bëj që unë të mos ha ushqimet e tyre të shishme. Le të më rra madje i drejti. Do të jetë një mirësjellje nga ana e tij. Le të më qortoj ai. Do të jetë si vaji mbi kokë. Koka ime nuk ka për ta refuzuar, por lutja ime vazhdon të jetë kundër veprimeve të tyre të këqija. Në këtë botë shumë njerëz punojnë dhe sigurojnë jetesën me vepra të këqija. Nuk vjen në dyshim që jepen pas së keqes çdo ditë. Një shprehje e urtë thot se varka duhet të jetë në oqean, por është mjaft tragjike kur oqeani vjen në varkë. Kur një njeri jeton në botë, vepron si bota dhe jeton si një fëmijë djallit gjatë gjithë javës. Nuk mund të presë që ati qiellor t'i përgjigjet lutjes së tij ditën e diel. Psalmi 66 dhe vargu i 18 thot, po të kisha ruajtur të keqje në zemrën time, Zoti nuk do të më kishte dëgjuar. Perëndia nuk ka premtuar të dëgjoj lutjen e të pabesit. Nga ana tjetër, ne dim që shumë fuqi ka lutja e të drejtit kur bëhet me gjithë shpirt. Davidi dëshironte që Zoti të ruante derën e buzëve të tij. Ai nuk donte që zemra e tij të prirej ndaj gjërave të këqija. Ne duhet të ndjekim shembullin e tij. Nëse duam që lutjet tona të jenë të fuqishme përpara Zotit, të plot fuqishëm. Lexojmë vargun e 8. Dhe të nëndë, por sytë e mi janë drejtuar të këti o Zot, Zoti im, unë strehohem të këti, mos më lërë të pambrojtur, më ruaj nga laku që më kanë përgatitur dhe nga kurthet e njerëzve që kryejnë pa udhësi. Davidi lutet që ai të mos bjerë në grackën e të pabezve. Djalli përpiqet të na zërë në lak gjatë gjithë kohës. Ai përdor lloj-lloj mashtrimesh. Fatkesisht, ne nuk jemi në dieni për shumë nga kurthet e ti. Ne madje nuk jemi aq të zjuar sa të krishterët mishor në Korint, për të cilët apostulli Paul tha, sepse ne i dim qëllimet e ti. Disa prej nesh, duket sikur nuk din asgjë në lidhje me qëllimet e Satanit. Miqtë mi, le të lutemi që të çlirohemi nga e keqja në mënyrë që lutjet tona të mund të jenë lutje të fuqishme. Herën e ardhshme, do të fillojmë studimin ton në psalmin 142. Tema këtij psalmi është fillimi i vuajtjeve të Davidit. Është një psalm udhëzimi. Nga ky psalm ne mund të mësojmë shumë gjëra. Kjo është sërish një lutje e Davidit. Ku ishte ai kur bëri këtë lutje? Teksti i frymëzuar na jep këtë mbishkrim. Psalm udhëzues i Davidit, një lutje kur ai ishte në shpellë. E pra të dashur miq, vazhdimin e studimit ton në psalmi 142 do të arrinisim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.